ับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการเวลามสท.อีกเช่นเคยนะครับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับสำหรับนักศึกษาของมสท.บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะรับฟังรายการนี้ได้นะครับวันนี้ครับผมธีรพลศรีไปบัวจากงานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงแล้วก็เตรียมบทเพลงเพราะๆมาจัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังขั้นรายการกันในช่วงกลางนะครับเราพบกันวันนี้วันที่25กันยายนพุทธศักราช2555นะครับก็ตรงกับวันอังคารนะครับติดตามทางหน้าข่าวจอโทรทัศน์หน้าข่าวหนังสือพิมพ์รายการวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงต่างๆนะครับช่วงนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำท่วมนะครับเรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายจังหวัดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยเมืองที่บางทีอาจจะไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมสูงเลยปีนี้ก็เกิดขึ้นนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับกับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะให้พวกเราเล็งเห็นถึงปริมาณของผืนป่านะครับที่มันถูกทำลายลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าผืนป่าทั้งประเทศเนี่ยจะมีถึง 20% หรือว่า 25% ดังที่เขาได้บอกไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีถึง 60-70% ด้วยกันระบบนิเวศปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงอย่างน้อยก็น้อยกว่าในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราควรจะต้องสำนึกแล้วก็หวงแหนรวมถึงปลูกทดแทนกันมากขึ้นก็คือผืนป่านี่แหละครับต้องคงจะต้องช่วยกันนะครับจะไปฝากไว้ที่นโยบายรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้คงจะต้องปลูกฝังไว้ในจิตสำนึกของเราเลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับว่าเราจะร่วมกันดูแลอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้แล้วตอนนี้คงจะต้องช่วยกันปลูกนะครับช่วยกันปลูกป่าเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับอย่างเช่นจังหวัดสุโขทัยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนจากปริมาณน้ำท่วมสูงของลำน้ำยมนะครับก็ต้องไปดูพื้นที่ป่าต้นน้ำของลำน้ำยมที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปช่วยกันบำรุงไปช่วยกันรักษาแล้วก็ปลูกให้มันมากๆขึ้นเพื่อที่จะให้ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำเก็บกักบนเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ถูกรากต้นไม้เนี่ยดูดซึมซับไว้ก่อนนะครับจะไม่เทลงมาทีเดียวพร้อมกันทำให้มีมวลน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ไหลเข้ามาท่วมเมืองอย่างนี้นะครับแหมลองนึกถึงธรรมชาติของเราสักย้อนกลับไปสัก 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพียงแค่ออกนอกจังหวัดกรุงเทพไปนิดเดียวเองเนี่ยนะครับไปถับจังหวัดสระบุรีนะครับไปถับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยโอ้โหผืนป่าเขาใหญ่เนี่ยครับเมื่อก่อนต้องเรียกว่าดงพญาไฟเลยนะครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยมีพยันอันตรายจากพวกสิงสาราสัตว์ต่างๆมากมายไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าธรรมชาติของผืนป่าตอนนี้เนี่ยจะลกชัดหรือว่าจะแน่นถนัดขนาดไหนนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้ถางไล่กันทำต่างๆนานาเป็นรีสอร์ทบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับก็ดีใจนะครับที่อย่างน้อยก็เห็นอธิบดีกรมป่าไม้ท่านนี้ท่านเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับวันนี้ครับกิจกรรมข่าวแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็ฝากกันไว้ว่าเป็นงานบุญงานกุศลนะครับเป็นงานทอดประธานโทษครับงานถวายผ้าพกฐินพระราชทานนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีนะครับช่วงของกิจกรรมช่วงกิจกรรมนึงนะครับที่เราจะมักทำกันในช่วงการออกพรรษานั่นก็คือการทอดกฐินนะครับอย่างที่คนไทยของเราสืบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้อย่างมาอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆปีนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะได้รับผ้าพกฐินพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้นะครับแล้วก็จะนำไปถวายยังวัดต่างๆนะครับเวียนกันไปแต่ละภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับปีนี้ครับมหาวิทยาลัยจะนำผ้าพกฐินพระราชทานนะครับไปถวายยังวัดชุมพรรังสรรค์นะครับก็เป็นคิวของทางภาคใต้นะครับวัดชุมพรรังสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับถวายเป็น พระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็ไปร่วมทำบุญในงานนี้กันได้ในวันที่9และวันที่10พฤศจิกายนนะครับอีกหลายเดือนเหมือนกันแต่ผมกระจายข่าวไปล่วงหน้าก่อนเพื่อที่ตอนนี้ก็มีการเหมือนกับว่ามีการแจกซองดีกาเนี่ยนะครับไปร่วมพิธีทำบุญด้วยกันนะครับเพราะว่ามีนักศึกษาของมสทหลายคนนะครับจะสอบในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะไปมีเหมือนกับการ์ดเชิญนะครับไปร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีกันนะครับก็ท่านใดที่ไปสอบนะครับอยากจะร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยก็เชิญได้ทุกสนามสอบนะครับจะมีเหมือนกับได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับได้ร่วมทำบุญพร้อมกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับส่วนกิจกรรมในวันที่9และวันที่10พฤศจิกายนนะครับวันที่9เนี่ยจะมีพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานนะครับก่อนที่จะมีพิธีสมโภชก็จะมีพิธีสงกอดนะครับมีพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์นะครับต่อด้วยการสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานนะครับสถานที่จัดก็คือโรงเรียนศรียาภัยนะครับโรงเรียนศรียาภัยซึ่งเป็นศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดของมสท.ด้วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาตรงเป็นต้นไปนะครับสำหรับพิธีสงนะครับหลังจากเสร็จพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานในค่ำคืนของวันที่9พฤศจิกายนนะครับวันที่10ครับก็จะตั้งขบวนผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับที่โรงเรียนศรียาภัยเช่นเดียวกันนะครับเริ่ม 7:30 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะแห่แหนจากโรงเรียนศรียาภัยมายังวัดชุมพรลังสันนะครับเพื่อที่จะถวายผ้าพระกฐินพระราชทานตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติกันมานะครับที่พระอุโบสถวัดชุมพรลังสันนะครับตรงนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับทั้งประชาชนทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดชุมพรหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับชมรมนักศึกษามสท.ชมรมบัณฑิตมสท.ทางภาคใต้นะครับร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2555กันนะครับทั้งวันที่หลักๆก็วันที่10นะครับจะมีพิธีถวายที่วัดนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมสท.ในปีนี้นะครับสำหรับประวัติวัดของวัดชุมพรลังสันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ลงไปกับทีมสำรวจเนี่ยนะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยเลยนะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยเลยนะครับสร้างโดย เจ้าเมืองชุมพรเลยก็ว่าได้นะครับพญาเพชรกำแหงสงครามนะครับเมื่อก่อนนี้ชื่อว่านายซุยนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับชาวบ้านท่านหนึ่งที่นำกลุ่มชาวบ้านนะครับตีทัพนะครับของพม่าที่มาตั้งค่ายอยู่ในจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับในสมัยสักผมว่าก็คงจะตั้งแต่สมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับเพราะว่าพม่าเองก็จะเข้ามาทางนั้นเยอะนะครับภาคใต้เนี่ยโดนมหานรทาเนี่ยโหตีล้นขึ้นไปจนถึงพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับส่วนทัพทางเหนือเนี่ยก็มีสีหาปาตีเนี่ยครับตีจากเชียงใหม่ลงมาไล่ตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาเรื่อยเลยจนได้พระนครศรีอยุธยาไปนะครับในช่วงนั้นก็คงจะมีทัพของพม่าเนี่ยอยู่ในจังหวัดชุมพรเยอะนะครับท่านก็รวบรวมคนแล้วก็ไล่ตีจนพม่าเนี่ยแตกทัพถอยกลับไปยังประเทศพม่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้รับนะครับพระราชทานให้เป็นเหมือนกับเจ้าเมืองชุมพรนะครับพญาเพชรกำแหงสงครามนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็กว่าจะสร้างวัดเสร็จกว่าจะทำอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยก็มีเจ้าวาดวัดเนี่ยถึง6รุ่นด้วยกันนะครับที่ร่วมบูรณะวัดมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจากการไปลากไม้จากประเทศพม่าแล้วก็ล่องมาตามแม่น้ำท่าตะเภาเนี่ยนะครับแล้วก็มาสร้างวัดนะครับก็ยังมีการโดนเรื่องของการศึกสงครามในสมัยโลกในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อีกนะครับระเบิดลงเพราะว่าวัดเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับทางรถไฟนะครับวัดเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับทางรถไฟนะครับระเบิดเนี่ยลงที่วัดก็เสียหายหมดเลยนะครับแต่ว่ามีพระประธานที่วัดองค์หนึ่งเนี่ยนะครับไม่เสียหายจากการถูกระเบิดลงนะครับจนชื่อของพระองค์นั้นเนี่ยนะครับตั้งมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือพระลอดสงครามนะครับแต่ยังตั้งอยู่ในพระอุโบสถวัดชุมพรลังสันนะครับตรงนี้ก็มีของดีที่น่าสนใจนะครับที่จังหวัดชุมพรหรือว่าวัดชุมพรลังสันในที่นี้นะครับอ่ะช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมาดูเรื่องของการรับสมัครในการเรียนการสอนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันบ้างช่วงนี้พักฟังเพลงกันครับShoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, oh, 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 oh
ันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเปรียบรักเราเล่นเป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั่นเองอยู่ใกล้เธอได้ไงที่รักเธอนั้นเป็นแค่ที่สถิตอยู่ที่กระดวงหัวใจเราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักรักรักรักชวบชวบชวบชวบชวบชวบโอ้โอ้โอ้โอ้ชวบชวบชวบชวบชวบชวบโอ้โอ้โอ้โอ้ฟังเพลงรักดังกองห้องหัวใจให้ครุ้นนักไม่มีใครมาเทียบเรียบเสียงสนอเกิดว่าเราเป่าลงรักไม่มีใครมาหักความรักเราได้หากฝันใจให้ฉันเรียกเธอว่าที่รักเธอนั้นเป็นแค่ที่สถิตอยู่ที่กระดวงหัวใจเราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักรักรักรักชวบชวบชวบชวบชวบชวบโอ้โหชวบชวบชวบชวบชวบชวบโอ้โห
ครับแหมบทเพลงสนุกๆ นะครับได้ยืดเส้นยืดสายกันบ้างถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับก็จัดมาให้โดยผู้ควบคุมเสียงของผมนะครับคุณวสันต์วิยาพรนะครับมากันที่เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันบ้างนะครับช่วงนี้เนี่ยก็กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่นะครับในระดับปริญญาตรีนะครับส่วนระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกนะครับอดใจรออีกสักนิดนึงนะครับน่าจะเป็นสักปลายเดือนตุลาคมนะครับหรือว่าถ้าเร็วกว่านั้นยังไงมีกำหนดการเมื่อไหร่จะรีบนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือกำลังเปิดรับสมัครอยู่ก็คือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและในโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับระดับปริญญาตรีครับมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา11สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับระเบียบการสมัครต่างๆเนี่ยนะครับในระเบียบการสมัครเนี่ยจะมีไม่ว่าจะเป็นโครงชุดวิชาที่จะต้องเรียนนะครับชุดหลักสูตรนะครับต่างๆโครงสร้างหลักสูตรต่างๆที่จะต้องเรียนเนี่ยมีอยู่ในระเบียบการสมัครทั้งหมดนะครับอาจจะซื้อมาดูก่อนแล้วก็ไปศึกษาดูว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างในโครงสร้างหลักสูตรนั้นๆถ้าเป็นสาขาวิชานี้นะครับจะต้องเรียนสาขาจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับระเบียบการสมัครระดับปริญญาตรีเนี่ยชุดละ100บาทนะครับสถานที่จะซื้อระเบียบการสมัครได้นะครับผมประชาสัมพันธ์อีกครั้งแล้วกันนะครับหลังจากที่ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดเลยนะครับที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับร้านเซเว่น11ทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงนะครับศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดเนี่ยจะอยู่ในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับศูนย์วิทยาพัฒนามสทครับมี10แห่งครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยมีที่ลำปางกับจังหวัดสุโขทัยนะครับภาคกลางนครนายกเพชรบุรีนครสวรรค์นะครับกระเถิบไปทางตะวันออกหน่อยเนี่ยจะมีจันทบุรีนะครับภาคอีสานเนี่ยจะมีอุบลราชธานีและอุดรธานีนะครับภาคใต้ยะลาและนครศรีธรรมราชนะครับนอกจากศูนย์วิทยาพัฒนามสทแล้วเนี่ยครับท่านใดสะดวกที่จะมาที่มสทโดยตรงเลยก็ที่ทำการมสทตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเปิดให้บริการเรื่องของการรับสมัคร เรื่องของการลงทะเบียนสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์มาได้เลยนะครับช่วงเวลาก็ 8:30 นถึง 16:30 นนะครับจะหยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจะหยุด2วันนี้เท่านั้นนะครับแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยมาที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับโทรมาได้ที่หมายเลข025047788นะครับ025047788หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ก็www.stou.ac.th นะครับ www.stou.ac.th นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับเป็นการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดมากๆเลยนะครับถ้าเรียนกับมสท.นะครับ1เทอมเนี่ยดูแล้วไม่เกิน 3,500 บาทนะครับถ้าลงเต็มที่3ชุดวิชานะครับมหาวิทยาลัยให้ลงได้เต็มที่ใน1เทอมนะครับก็3ชุดวิชาด้วยกันนะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับบ้านของท่านจะอยู่ในสภาพเส้นทางการเข้าถึงที่ลำบากขนาดไหนขอให้มีบ้านเลขที่แล้วก็ไปรษณีย์ก็ส่งหนังสือได้เนี่ยเรียนได้แน่นอนนะครับสื่อเสริมสื่อหลักนะครับสื่อหลักนี่จะเป็นหนังสือสื่อเสริมนี่ก็จะเป็นพวกรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับรายการวิทยุกระจายเสียงนะครับอย่างที่ท่านฟังอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีการเรียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆด้วยนะครับต้องบอกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยแม่เขาหมุนค่อนข้างเร็วนะครับระบบไฮเทคโนโลยีต่างระบบเทคโนโลยีต่างๆที่มันจะมาช่วยในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องก้าวตามให้ทันนะครับการขยันที่จะศึกษาการขยันหาความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเรานะครับบางทีเราแค่เพียงยืนอยู่เฉยๆเท่านั้นนะครับคนข้างหลังเนี่ยเขาอาจจะก้าวแซงเราไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาศึกษาหาความรู้และความรู้เนี่ยมีอยู่ทุกที่นะครับจะเลือกเรียนกับทางระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเองนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับแม่อีกหนึ่งเรื่องครับก่อนจบท้ายรายการนะครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับก็จะมีแต่คำว่า AEC เนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับการจะเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ฝากไว้นะครับว่าเราเองก็คงจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้นะครับคงจะต้องศึกษาหาความรู้เรื่องของข้อมูลที่เราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วยนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองเนี่ยก็พยายามที่จะตอบโจทย์ข้อนี้อยู่บ่อยๆนะครับจัดสัมมนาจัดอบรมนะครับตลอดจนกระทั่งการสัมมนาอาจการสถาปนามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาในโอกาสครบ34ปีเนี่ยครับก็จัดเรื่องนี้แหละครับ34ปีกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของมสท.นะครับแล้วก็ยังจัดกิจกรรมเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะครับ31สิงหาคมนะครับยังได้ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีนะครับมสท.กับจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับจัดการสัมมนานะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับงานนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านวิเชียรพุทธวินยูนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยให้เกียรติเข้ามาร่วมบรรยายพิเศษแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากนะครับจับทั้งผู้บริหารระดับสูงนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเจ้าหน้าที่ในภาคของการปฏิบัตินะครับจำนวนรวมกว่าเกือบ200คนเนี่ยนะครับเข้ามาสัมมนากันในหัวข้อนี่แหละครับการที่จะรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับโดยใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าปี2558นะครับจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านในหลายๆด้านขึ้นอย่างมากนะครับทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์คนนี้แหละครับรวมถึงจังหวัดนนทบุรีเองเนี่ยก็ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะครับพิจารณาแล้วก็เห็นว่าบุคลากรเนี่ยครับคนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้การเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รับมือได้ถูกนะครับงานนี้ก็จับมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีอาจารย์ที่เป็นผู้ที่มีทั้งองค์ความรู้ทั้งหลากหลายสาขาวิชานะครับแล้วก็มากด้วยประสบการณ์นะครับร่วมกันจัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเองก็คงจะต้องคอยติดตามนะครับเรื่องของการที่ประเทศของเราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เสียงเพลงดังมาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับวันนี้สวัสดีครับ